Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev Xitoyda bo'lib o'tgan futbol bo'yicha 23 yoshgacha yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionati g'olibi bo'lgan O'zbekiston yoshlar terma jamoasiga tabrik yo'lladi. Adliya vazirligi xodimlarining xizmat vazifasini ijro etish va ishiga munosabatini o'rganish maqsadida sirli mijoz tadbiri o'tkazilgan va buning natijasida 17 xodim ishdan bo'shatilgan. Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida xudkush hujum oqibatida o'lganlar soni 103 kishiga yetdi. Moskvada shu yil mart oyida Rossiya prezidentligiga bo'ladigan saylovlarni boykot qilishga chaqirgan Aleksey Navalniy namoyishlar chog'ida qo'lga olindi.
Zadirjit meni zadirjit, no ya vyrazhu svoyu pozitsiyu.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
28 yanvar xabarlari bilan mikrofon oldida men Barno Anvar. Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida xudkush hujumi oqibatida o'lganlar soni 103 kishiga yetdi. Hodisa ortidan 28 yanvar kuni Afg'onistonda motam kuni deb e'lon qilindi. 27 yanvar kuni tushdan keyin Kobul markazida odamlar ko'p to'planadigan joyda xudkush hujumchi bomba portlatdi. Afg'on matbuoti xabariga ko'ra, hujumchi tez yordam mashinasini portlatgich bilan to'ldirib, jamoat transporti uchun yopiq bo'lgan diplomatik kvartalga o'tgan va portlatgichni harakatga keltirgan. Hodisa guvohlaridan biri Muhammad Zubayr shunday deydi. Bu dahshatni ta'riflash juda qiyin. Atrofimda do'stlarim va boshqa odamlarning tanasi yotardi. Yerda yotganlarning ba'zilari dahshat bilan qichqirardilar, deydi Muhammad Zubayr. Kobuldagi bu hujum uchun mas'uliyatni toliblar guruhi o'z zimmasiga oldi. Voqeadan so'ng AQSh prezidenti Donald Tramp barcha mamlakatlarni ushbu hujumni uyushtirgan toliblarga qarshi keskin chora ko'rishga chaqirdi. Voqea tafsilotlari dastur davomida. Moskvada shu yil mart oyida Rossiya prezidentligiga bo'ladigan saylovlarni boykot qilishga chaqirgan Aleksey Navalniy namoyishlar chog'ida qo'lga olindi. 28 yanvar kuni Navalniy tarafdorlari Moskva va Sankt-Peterburg, shuningdek Vladivostok, Novosibirsk, Tomsk, Omsk, Magadan, Yakutsk, Kemerovo, Kurgan, Barnaul, Yekaterinburg, Samara kabi yirik shaharlarda namoyishga chiqdi. Navalniy 2018 yilning martida Rossiya prezidentligiga bo'ladigan saylovlarga qo'yilmagach, aholini bu tadbirni boykot qilishga chaqirgan. Namoyishga chiqishidan biroz oldin o'z tarafdorlariga video murojaat yo'llagan Navalniy jumladan shunday dedi.
Zadirjit meni zadirjit, no ya vyrazhu svoyu pozitsiyu, i potom kogda-to ya svoyim.
Ular meni qo'lga olish olmasliklaridan qat'i nazar o'z pozitsiyamni aniq ifoda qilmoqchiman. Bir kun keladi va men o'z farzandlarim hamda nabiralarimga men u yerda o'z noroziligimni ko'rsatish uchun chiqqan edim. Yomon hodisalar bo'layotgan edi, lekin men faollik bilan bularga qarshi turdim, deyman. Mana shu narsa men uchun juda muhimdir, dedi Aleksey Navalniy. Endi esa O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlarga o'tamiz. O'zbekiston Milliy axborot agentligining xabar qilishicha, prezident Shavkat Mirziyoyev viloyatlardagi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning borishi, bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari bilan tanishish maqsadida Qashqadaryoga jo'nab ketgan. Rasmiy xabarda aytilishicha, Mirziyoyev 2017 yilning 24-25 fevral kuni Qashqadaryoga safar qilgan va mahalliy rahbarlarga qator vazifalarni topshirib kelgan edi. Bu galgi safardan asosiy maqsad esa ana shu vazifalarning ijrosini ko'zdan kechirishdir. Mavzu tafsilotlari ozodlik.org saytida. Ayni paytda prezident Shavkat Mirziyoyev Xitoyda bo'lib o'tgan futbol bo'yicha 23 yoshgacha yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionati g'olibi bo'lgan O'zbekiston yoshlar terma jamoasiga tabrik yo'lladi. Osiyo chempionat finalida O'zbekistonga Vyetnam terma jamoasi raqiblik qildi. O'zbekiston terma jamoasi qor ostidagi bu o'yinda o'z raqibi ustidan 2-1 hisobida g'olib chiqdi. O'zbekiston axborot agentligining xabar qilishicha, Adliya vazirligi xodimlarining xizmat vazifasini ijro etish va ishiga munosabatini o'rganish maqsadida sirli mijoz tadbiri o'tkazilgan va buning natijasida 17 xodim ishdan bo'shatilgan. Agentlikning Adliya vaziri Ruslanbek Davletovga tayanib xabar qilishicha, vazirlik xodimi notarius FHDYO idorasi va davlat xizmat ko'rsatish markaziga mijoz sifatida borgan. Ana shunday tadbirlar davomida O'zaning yozishicha, sirli mijozdan Yangiyo'l tumanidagi davlat xizmatlarini ko'rsatish markazida 400 ming so'm pora so'rashgan, Urganch tumanidagi idorada esa uning qo'liga o'z kuchini yo'qotgan hukumat qarorini berishgan. Rasmiy xabarda aytilishicha, shunday yashirincha tekshiruv natijasida 17 xodim ishdan bo'shatilgan. O'zbek kino milliy agentligi Matizning sarguzashtlari nomli ko'p qismli multfilmni suratga olishga kirishgan. Bu haqda agentlik matbuot xizmatining xabar qilishicha, multfilmning qahramonlari O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillardir. Bosh qahramon esa kichkintoy Matiz bo'ladi. Xabarda aytilishicha, hozir multfilmning birinchi 6 qismini ishlashga kirishilgan, bu yilning oxirigacha uni ekranlarga chiqarish rejalanmoqda. Endi esa bir xalqaro xabar bilan tanishing. Shvetsiyada IKEA uyruzg'or buyumlar va jihozlar shirkatiga asos solgan Ingvar Kamprad 91 yoshda vafot etdi. Kamprad bu shirkatni 1943 yilda tashkil qilgan, o'sha kezda u 17 yoshda bo'lgan. IKEA dunyoning 49 mamlakatiga kirib borgan va 400 dan ortiq do'kon ochgan katta shirkatdir. Shirkatning bir yillik daromadi 62 milliard dollar atrofida.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
AQSh qora ro'yxatiga kiritilgan o'zbekistonlik taniqli ishbilarmon va metsenant G'ofur Rahimov Xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi etib saylandi. Bu haqdagi qaror shanba kuni Franco Filcinelli Xalqaro boks federatsiyasi muvaqqat prezidenti vazifasini tark etishi ortidan olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27 yanvar kuni Xalqaro boks federatsiyasining qurultoyida G'ofur Rahimov AIBA'ning vaqtinchalik prezidenti etib saylandi. AIBA'ning prezidentligi uchun saylovlar 2018 yilning noyabr oyida Moskvada bo'lib o'tadi va ungacha Rahimov vaqtinchalik prezident vazifasini bajarib turishi aytilmoqda. G'ofur Rahimov o'zbekistonlik tadbirkor bo'lib, ayni paytda Osiyo boks assotsiatsiyasi vitse-prezidenti lavozimida faoliyat yuritadi. AIBA rasmiy saytida qayd etilishicha, uning nomzodi Rossiya Federatsiyasi tomonidan ko'rsatilgan. O'zbekiston Federatsiyasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, G'ofur Rahimov nomzodini O'zbekiston boks federatsiyasi ham qo'llab-quvvatlagan. Xalqaro boks federatsiyasining bundan oldingi prezidenti Wu Changguo 2006 yildan 2017 yilning noyabr oyiga qadar tashkilot rahbari sifatida ishlagandi. So'nggi 3 oydan buyon esa bu o'rin bo'sh qolib, Franco Filcinelli vaqtinchalik prezident vazifasini bajarayotgandi. 67 yoshli G'ofur Rahimov 1998 yildan buyon AIBA, ya'ni Xalqaro boks federatsiyasi qo'mitasi, ijroiya qo'mitasi a'zosidir. 2002 yildan 2012 yilgacha u ushbu tashkilot vitse-prezidenti ham bo'lgan. 2012 yilda AQShning Moliya vazirligi dunyoda faoliyat yuritayotgan va kelib chiqishi sobiq sovet hududlaridan bo'lgan uyushgan jinoiy tashkilotning 7 a'zosi va 2 yapon mafiyasiga qarshi jazo choralarini kiritgandi. AQSh qora ro'yxatiga kiritganlar orasida o'sha paytda G'ofur Rahimov ham bor edi. AQSh Moliya vazirligi G'ofur Rahimovni Markaziy Osiyo mamlakatlarida giyohvand moddalarni ishlab chiqarish asosiy sohasi bo'lgan uyushgan o'zbek jinoiy guruhining rahbarlaridan biri deya ta'riflagandi. Ayni paytda G'ofur Rahimov O'zbekistonda xayriya ishlari bilan ham yaxshi tanilgani aytiladi.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
47 o'zbekistonlik Qozog'istonda 40 daraja sovuqda muzlab qolgan avtobusdan qutqarildi. 23 yanvarga o'tar kechasi sodir bo'lgan bu voqea to'g'risidagi ma'lumotni Ozodlik Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi matbuot xizmatidan oldi. Ozodlik Qozog'iston rasmiylariga avtobusi bu mamlakat hududida buzilib qolgan 47 o'zbekistonlik nomidan 25 yanvar kuni kelgan tashvishli xabar ortidan murojaat qildi. Salom Ozodlik. Biz 20 yanvar kuni Chimkent, Petropavlovsk, Nizhnevartovsk yo'nalishi bo'yicha yo'lga chiqqan edik. 22 yanvar tongda Astana tamojnisiga 50 km yetmasdan bir kafeda qolib ketdik. Bir kun xalqaro insonparvarlik jamiyatidan ovqat va adyol berildi. Lekin mana bugun ham yo'l yopiqligi sababli yo'lga chiqa olmadik. Biz 47 kishimiz, hamma o'zbek, vodiydan, avtobusning raqami 212, Chimkentning nomeri. Ozodlik bu xatni Telegram orqali 25 yanvar ertalab olishi bilanoq Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi bilan bog'landi. Qo'mita rasmiy vakili Ruslan Imanqulovdan olingan ma'lumotlarga qaraganda, avtobusi buzilib qolgan o'zbek muhojirlariga yordamni xatda yozilganiday xalqaro insonparvarlik jamiyati emas, balki Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi ko'rsatgan. 23 yanvarga o'tar kechasi Astana shahridan 50 km uzoqlikdagi Bo'zayg'ir posyolkasi hududidan 47 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. Agrotexnika kollejiga olib kelinib, issiq ovqat va choy, yopinchiqlar berildi, dedi Ozodlikka qo'mita rasmiy vakili. Uning aytishicha, 23 yanvarga o'tar kechasi Astana shahri va uning atroflarida havo harorati qariyb 40 darajaga tushgan va natijada avtobus yonilg'isi muzlab qolishi oqibatida to'xtab qolgan. 23 yanvarga o'tar kechasi muzlab qolgan avtobusdan ko'chirilgan o'zbekistonlik 47 muhojir agrotexnika kolleji binosida 23 yanvar tongigacha jon saqlagan va favqulodda vaziyatlar qo'mitasi xodimlari ularni Astana shahriga jo'natgan.
Дальше они уехали на попутном транспорте. В таких случаях попутный транспорт предоставляет.
Ular Astanaga yetkazib qo'yildi. Bunday holatlarda transport bilan mahalliy ijroiya hokimiyati ta'minlaydi. Mahalliy hokimiyat avtobus berdi, o'sha avtobus bilan ular Ostonaga yetib oldi. Ostonadan u yoqiga ular poyezdda ketishlari lozim edi, lekin bizning vazifamiz ularni avtobus bilan ta'minlash bilan tugagan, dedi Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi rasmiy vakili Ruslan Imanqulov. Aftidan Qozog'istonlik qutqaruvchilar 23 yanvar kuni Bozaygir posyolkasidan Ostonaga jo'natgan 47 o'zbekistonlik Ruslan Imanqulov o'ylaganiday yo'lni poyezdda emas, o'sha yonilg'isi muzlab qolgan avtobusda davom ettirishga qaror qilgan. Har holda 25 yanvar kuni Telegram orqali ozodlikka yetib kelgan yana bir qisqa xabarida muhojirlar vakili bunday dedi: yo'l ochildi deyishyapti, yo'lga chiqdik, hammasi joyida xudo xohlasa. Rossiyaga qishda yo'lga chiqadigan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari har yili avtobusi buzilib og'ir ahvolda qolishi tez-tez sodir bo'lib turadigan hodisadir. 18 yanvar kuni ana shunday hodisalarning eng dahshatlisi yuz berdi. Qozog'istonning Aqtobe viloyati Irgiz tumanidan o'tuvchi Samara-Chimkent avtomobil yo'lida avtobus yonib ketishi oqibatida 52 o'zbekistonlik nobud bo'ldi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Qashqadaryo viloyatiga Shavkat Mirziyoyevning tashrifi oldidan prezident borishi ehtimoli bo'lgan tumanlarda shoshilinch ravishda obodonchilik ishlari boshlanib ketdi. Ozodlik mobil muxbirlari yuborgan videolarda yo'llar chetiga ichida hech narsasi yo'q parniklar barpo qilinayotgani aks etgan. Bu ishlarga asosan maktab o'qituvchilari jalb etilayotgani aytiladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qamashi tumanidan bo'lgan Ozodlikning mobil muxbiri Mirziyoyev korteji o'tadigan avtomobil yo'llarining ikki chetiga shoshilinch ravishda kichik parnik va tepitsalar blyot etilayotganini aytdi.
Ha, shu salofan yotqizishganda eni 1 metr chiqadi yo chiqmaydi, uzun uzun qilib yotqizishgan, uni ichida lekin bir narsa ekilgan yo ekilmagan u. Prosta yangi Mirziyoyev o'tish kerak bo'lgan yo'lga xo'ja ko'rsinga qilinyapti. Avval ham bo'lgan bunaqa narsa,
dedi mobil muxbir. Uning aytishicha bu ishlarni bajarish uchun asosan maktab o'qituvchilari jalb qilingan.
Bu yerda o'sha tashkilot, ta'lim tashkilotidan ham bor. Asosan maktab o'qituvchilari asosan bu yerda ishlayotganlar. Qamashiga qarashli bo'lgani uchun o'sha Qamashi tumanidagi nechta maktab bo'lsa, o'sha o'qituvchilar jalb qilingan ishga. O'sha direktor buyruqni beryapti, o'qituvchilarga borib qulochsiz ishlayapti. Daraxtlarni yumshatyapti, shura haligi o't o'lanlarni qurgan nimalarni yoqayapti. Xullas, mana shunday ko'zmoyamachilik albatta,
dedi Ozodlikning mobil muxbiri. Koson tumanida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining Ozodlikka yozishicha, bu ishlar kimlarningdir soxta obro' olishi uchun qilinyapti. Kosondanman. 29 yanvarda prezidentimiz kelishi munosabati bilan Qarshidan to Kosongacha yo'l chetlarida tug'ruxona, kollej, xullas ko'zga tashlanadigan barcha joylarda zudlik bilan parniklar qilib tashlashdi. Ichida hech narsa ekilmagan. Bu ko'zbo'yamachilikdan maqsad xalq rostdan ham issiqxonalar qurib foydalanayotgandek qilib ko'rsatish, prezidentni aldash. Mahalliy hokimlar o'zlariga ochko olish uchun shunday qilyaptilar. Qaniydi prezidentimiz yo'lda bir to'xtab, bu parniklarni bir ochib ko'rsalar edi, deb yozadi Kosonlik o'qituvchi. Sharsaz markaziy kasalxonasi yaqinida ishlaydigan shaharliklardan biri ham ko'cha-ko'yini oq xalatli hamshiray sanitarkalar bir necha kundan buyon tozalayotganini aytadi.
Bunday tashqariga chiqsam, ya'ni hamma joy oq xalat, ubor chiqsalar, shu doktorlar hamma joyni supur, tozala, maddikollarni olib kelib, shurish qilib ishlatishibdi ittalabdan beri,
deydi sharsavliklardan biri. Qashqadaryo viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi haqiqatan ham prezident kelishi arafasida obodonchilik ishlari olib borilayotganini tasdiqladi. Albatta, mehmon kelishidan oldin uyingizni tozalaysiz-ku, shunga biz ham obodonchilik ishlarini qilyapmiz. Parniklarni qurish esa bu fermer xo'jayinlarining tashabbusi. Bir narsa eksa o'ziga ham xalqqa ham foyda bo'ladi-ku, dedi hokimlik mulozimi. Mulozim bu parniklarga turli xil ko'katlar ekilishini qo'shimcha qildi.
Qashqadaryoda Shavkat Mirziyoyevning kelishiga atab xo'ja ko'rsinga parniklar qurilayotgandan shikoyat bo'ldi.
Yangi Mirziyoyev o'tish kerak bo'lgan yo'lda xo'ja ko'rsinga qilinyapti.
O'zbekiston ortidan Tojikiston ham o'z fuqarolarini Qozog'iston orqali safar qilmaslikka chaqirdi. O'zaning Toshkentda propiskasi yo'qlarga ish berilishi haqidagi xabaridan pasport, stol va avir bexabar bo'lib chiqdi.
Mehnat muhojirlaridan biri Aqtobe fojiasi takrorlanmasligi uchun Toshkent Astana kelishi kerak deb taklif qildi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston hukumati Aqtobe fojiasi oqibatlari bo'yicha qaror qabul qilib, bundan keyin bu kabi fojialar takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida qator tadbirlar belgiladi. Endilikda avtotransportda xorijga chiqayotgan fuqarolar xavfsizligi kuchaytiriladi. Shuningdek, davlat shartnomalari asosida xorijga ketayotgan mehnat muhojirlari uchun samolyot va poyezdlar chiptalari arzonlashtirilib, reyslar soni ko'paytiriladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yangi qaror O'zbekistonning Aqtobe viloyatida sodir bo'lgan fojiali voqealar takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik, xorijga ketayotgan fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida qabul qilingan. Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yangi qarorda xorijga yo'lovchi tashuvchi transportlarda fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha maxsus komissiya tuzilishi belgilangan. Bu komissiya aholi o'rtasida yo'lovchi avtomobil transportida favqulodda vaziyatlarni oldini olish chora-tadbirlari haqida tushuntirish ishlarini kuchaytiradi. Shuningdek, ushbu komissiya zimmasiga yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'rish, xorijga chiqadigan fuqarolarning xavfsiz harakatlanishini ta'minlash ham yuklatiladi. Qarorda bir oy muddatda charter qatnovlarni amalga oshirish, harakatdagi temir yo'l tarkibi soni, shu jumladan platskart vagonlar ulushini ko'paytirish, budjeti past bo'lgan xorijiy avia va temir yo'l kompaniyalari, shu jumladan Rossiya temir yo'llari bilan hamkorlik masalalari bo'yicha tegishli takliflar ishlab chiqish rejalangan. O'zbek temir yo'l yo'lovchi shirkati ushbu qarordan kelib chiqib, Rossiyaga poyezd qatnovi ko'paytirilishini ma'lum qildi. Shirkat xodimining ozodlikka aytishicha, yangi o'zgarishlar joriy yil 1-fevraldan boshlab amalga oshiriladi. Hozirgi kunda Toshkent, Moskva, Toshkent, Ufa va Andijon, Moskva yo'nalishlarida haftada bir martadan harakatlanayotgan yo'lovchi poyezdlari 1-fevraldan boshlab haftada 2 marotaba harakatlana boshlaydi. Toshkent, Volgograd yo'nalishidagi yo'lovchi poyezdi esa haftada 3 marta qatnaydigan bo'ladi. Hozircha O'zbekiston havo yo'llari shirkati yangi qarorga doir o'zgarishlar borasida biror ma'lumot e'lon qilgani yo'q. Yangi qarorga ko'ra samolyot va poyezd chiptalari arzonlashtiriladi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xodimiga ko'ra, davlat shartnomalari asosida xorijga ketayotgan mehnat muhojirlari uchun imtiyozli tariflar belgilanadi. Suhbatdoshga ko'ra, buning uchun idoralararo bitim tuzilib, imtiyozli chiptalar uchun maxsus buyurtmalar beriladi. Qarorga ko'ra, chegaradosh davlatlar bilan xalqaro yo'llarda muntazam avtobus qatnovlari tashkil etiladi. 1-fevraldan boshlab yo'lovchilar bilan davlat chegarasidan tashqariga chiqadigan avtobuslar va mikroavtobuslar yo'lga chiqishdan oldin texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Shuningdek, yangi qarorda xorijda biror hodisa ro'y bergan paytda jabrlangan fuqarolarga xorijdagi diplomatik vakolatxonalar va konsullik muassasalari tomonidan shoshilinch yordam ko'rsatish mexanizmi ishlab chiqiladi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'istonda havoning keskin sovushi ortidan Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi tojikistonlik vatandoshlarini ushbu mamlakat hududi orqali Rossiyaga safar qilishdan tiyilishga chaqirdi. Avvalroq ayni shu sabab bilan O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqarolarni Qozog'iston orqali Rossiyaga bormaslik haqida ogohlantirgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 18 yanvarda Qozog'istonning Aqtobe viloyatida Rossiyaga borayotgan avtobusning yonib ketishi oqibatida 52 nafar O'zbekiston vatandoshlari halok bo'lgan va yana 5 kishi jarohat olgandi. Tojikiston prezidenti va yuzlab tojik vatandoshlari ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zbek vatandoshlariga ushbu fojia munosabati bilan hamdardlik izhor etdi. Tojikiston favqulodda vaziyatlar qo'mitasi xabar berishicha, 21 yanvar kuni tojik mehnat muhojirlarining Rossiyaga eltayotgan avtobus Shimoliy Qozog'istonning Bulandin tumanida buzilib qolgan va qozoq qutqaruvchilari o'z vaqtida hodisa joyiga yetib borib, 57 tojikistonlikning hayotini qutqarishga muvaffaq bo'lgan. Qozoq qutqaruvchilari guruhi yordami bilan tojik muhojirlari poyezd orqali Petropavlovsk shahriga yetib borib, 23 yanvar kuni avtobus bilan Rossiyaga yo'l olgan. Ushbu qo'mita so'zchisi Umeda Yusupovaga ko'ra, 21 yanvar kechasi Qozog'istonda havo harorati 50 daraja sovuq bo'lib, qutqaruvchilar o'z vaqtida yetib bormasa, tojikistonlik yo'lovchilar halok bo'lishi mumkin edi.
Bashorlandan murojaat qada qo'yish minamoyim ki, to 10-15 may fevral so'yjori as safarnomadan.
Tojikiston vatandoshlariga murojaat qilib, ulardan 10-15 fevralgacha avtobus orqali Qozog'iston hududi orqali safar qilmasligini so'raymiz. Zero shu kunlarda Qozog'istonda havo harorati keskin tushib ketgan va bunday sharoitda favqulodda holatlar yuz berishi ehtimoli katta, dedi Umeda Yusupova. Ayni damda Qozog'istonda viloyatlar va poytaxt o'rtasidagi qatnovlar uzilib qolgan, yo'llar va maktablar vaqtincha yopilgan. Qozog'iston sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakat bo'yicha 223 odamni sovuq urgan, ularning 73 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Qozog'iston ichki ishlar vazirligi so'nggi 24 soat ichida qor qamalida qolgan 338 odam, jumladan 15 nafar bola qutqarilganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qozog'iston orqali 13 yildan beri Rossiyaga qatnayotgan 42 yashar mehnat muhojiri Qudrat Hakimov Aqto'be fojiasi oldini olish uchun yo'llar xavfsizligi hukumatlar darajasida ta'minlanishi lozim deb taklif qildi. Hakimov so'nggi 5 yildan beri aynan Chimkent-Samara yo'lidan avtobusda Rossiyaga borib kelayotganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda uning aytishicha, avtobus yo'li mehnat muhojirlari uchun eng xavflidir, ammo eng arzon va eng tez yo'l shudir. Hozir Qudrat Hakimov bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Hech kim yaxshi hayotdan kelmayapti, hammasi shu qiyinchilikda, oqibatda kelyapti, qiyinchilik hammasi. Mana shundan-da. Hech kim bu kachisi va bezapasisi ishdan sa hech kim javob bermaydi bu yerda. Hamma shu o'zini kisasi ko'targan narsa keladi. Arzon bo'lgan sababli odamlar mana shunda qiynalib, har joyda o'lib ketyapti-da bunday. Grubo aytganda o'lib ketyapti, tamom. Hech kim so'ramayapti o'zbeklar. U har kimni ham boshida bo'lishi mumkin. Endi qiyinchilikda nima qilamiz? Yo'lda bo'ladigan narsalar ular. Shunday deb o'ylayman.
Siz o'zingiz ham avtobusda ketganmisiz Rossiyaga?
Aha, avtobusda.
Qayerda avtobusga chiqqansiz, qayergacha borgansiz?
Toshkentdan Qozog'iston granitsasiga o'tamiz. Qozog'istonda bu Toshkent granitsasidan o'zi qozoqlar olib ketadi avtobusda. Granitsa Toshkentda prema Voronejga yetkazib keladi. 4 sutka yuramizda, 4 sutka.
Necha kishilik avtobus endi, qanaqa avtobus endi u?
Endi avtobusda 56 ta odam bo'ladi deyapti. O'zimiz aniq sanab ko'rganimiz yo'q.
Shunaqa ko'pmidi siz chiqqan avtobusda odam?
Avtobusda odam как раз май ойи келади. Ҳамма сезони ишлашга Россияга келади-ку у май ойи. Одам кўп эди жуда ҳам.
Энди ўзбекистонликларми энди асосий қисми?
Асосий у ерда Ўзбекистон бошқа бўлиши мумкин тожиклардан Ўзбекистон асосан.
Энди
Ўзбекистон ҳолс.
Аёл киши, эркак киши, ўсмир аралаш бўлса керак ҳам.
Ҳа-ҳа.
Аёллар ҳам борми дахл сиз келган автобусда?
Бор, бор.
Қанча қисмида аёл киши?
56 ta odam desak, shundan bir 10 ta, 6 ta ayol kishi ham bo'ladi.
Bolalarchi?
Shu yosh bolalar bir 2 ta, 3 tasini ko'rdim.
Yo'llar orasida menimcha eng xavflisi shu avtobus bilan borish bo'lsa kerak Rossiyaga.
Hozircha shunday bo'lyapti.
Endi masalan, nimaga siz poyezdda, samolyotda emas, avtobusda ketgansiz?
Avtobus arzonroq.
Necha pulga borgansiz avtobusda?
Masalan, avtobusda prema Toshkentdan minaman 450 ming bilan yetkazib keladi Voronej shahriga. Aha, 450 ming so'm. Agar poyezdga bilet olsak, 450 ming so'm poyezdga bilet olasiz. Yana poyez yo Volgograd yo Saratovgacha olib keladi. Saratovga kelib tushgandan keyin yana 1000 rubl bilan Voronejga avtobusda kelishimiz kerak. Yana 3 sutka poyezdda yuramiz. 3000 rubl sarflashimizga to'g'ri keladi. Bizaga avtobusda arzonroq tushyapti.
O'zbekistondan Voronejga avtobusda borsangiz 450 ming so'm sarflaysiz. Poyezdda borsangiz necha so'm sarflaysiz?
G'idita millionga tushadi menga. 1.5 barobar qimmat bo'lar.
Shuning uchun hamma o'zini avtobus ko'ryapti ekanda, demak-a?
Avtobus vigirnida rabochi odam uchun avtobus poyezdga nisbatan hamma vaqt arzon keladi.
Xavfsizroq emasmi poyezdda ketish?
Poyezdda ketish xavfsiz, tinch, dam olib ketasiz, lekin pul qimmatlik qiladi bizaga.
Rossiyaga ishlagani ketayotgan muhojirlarni mana shunaqa halokatlardan saqlash uchun, ular xavfsizligini ta'minlash uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
uni xavfsizligini ta'minlash uchun masalan mana shu hamma bilib o'tiribdi, uni yashirish keragi yo'q. Mana o'zbeklarning 90% Rossiyaga kelib ishlab ketadi. Neujili shuni bir mana elchi bor, to'g'rimi? Odam huquqlarini himoya qiladigan organ bor. Mana shular o'zlari kelishtirib, Qozog'iston ham begona davlat emas, qo'shnilarimiz. Mana shu 2-3 davlat kelishib, mana shuni o'zlari ofitsialni qilib qo'ysa bo'ladi-ku. Hozir ular ne ofitsialni hammasi qatnab yotibdi mana shu. Neujili mana shu ishchiga bir uslova yaratib berish qiyin. Mana shu 2-3 davlatlarning ichida. Bizlar O'zbekiston fuqarosimiz, bizlar значит O'zbekiston farzandimiz. Bizlarga kim g'amxo'rlik qilishi mumkin? Qozog'iston hayotda g'amxo'rlik qilmaydi, Rossiya ham hayotda g'amxo'rlik qilmaydi. Значит kim g'amxo'rlik qilish kerak? Bizlar O'zbekiston prezidenti g'amxo'rlik qilish kerak. Значит xavfsizlikni O'zbekiston prezidenti ta'minlash kerak. Men shunday deb o'ylayman.
13 yildan beri Qozog'iston orqali Rossiyaga qatnayotgan 42 yashar mehnat muhojiri Qudrat Hakimov bilan suhbatni eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, 18 yanvar kuni Qozog'iston orqali Rossiyaga ketayotgan 52 mehnat muhojiri Aqto'beda halokatga uchrab nobud bo'ldi. Ularni dafn etish marosimi 23 yanvar kuni bo'lib o'tdi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan 1-apreldan propiskasiz shaxslarning poytaxtdan ko'chmas mulk sotib olishiga qo'yilgan taqiq bekor qilinadi. Propiskasiz shaxslarning Toshkentda ishga joylashishi mumkin bo'ladi. Biroq ozodlik suhbatlashgan poytaxt pasport bo'limlari mulozimlari bu haqdagi farmonni ijro etish haqida aniq bir ma'lumotga ega emasliklarini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning 22 yanvar kuni imzolagan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturiga ko'ra Toshkent shahrida propiskasiz ko'chmas mulk sotib olish, ishga joylashish, vaqtinchalik qaytga turmasdan yurish mumkin bo'ladi. Toshkent shahri va viloyatida doimiy propiskaga ega bo'lmagan fuqarolar uchun asossiz spekulyatsiyaning oldini olish choralarini ko'rgan holda ikkilamchi bozordan ko'chmas mulk sotib olishga bo'lgan cheklovlar bekor qilinadi, deyiladi farmonda. Farmonga ko'ra, O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirish maqsadida vaqtincha propiskasiz yashash muddati ham uzaytiriladi. Ozodlik farmonining bu bandlarini shartlab berish uchun Toshkent shahar xorijga chiqish kirishi fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi mulozimi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan lozim, prezidentning bu farmonini odamlardan eshitganini, lekin hali bu vaqtda boshqarmaga hech qanday hujjat kelmaganini aytdi. Odamlar aytishyapti, internetga chiqibdi deb, lekin hali o'zim o'qib ko'rganim yo'q. Bizga ham bu sohada biror xil topshiriq yoki qo'llanma kelmagan, dedi mulozim. Ozodlik farmonining tegishli bandlarini mulozimga o'qib bergandan so'ng, u bu yaxshi ish bo'lmayapti, dedi. Qanday qilib propiskasiz ishga olish mumkin? Axir shahar bedarvoza emas-ku. Toshkentga bilasizmi bir kunda qancha odam keladi? Agar propiskasi bo'lmasa, biz ulardan barmoq izi olamiz va ro'yxatga qo'yamiz. Tasavvur qiling, Surxondaryodan bittasi kelsa-yu jinoyat qilib suruvorsa, biz uni qayerdan topamiz, deydi mulozim. Ozodlikning barmoq izlari har bir fuqaroga biometrik pasport berilganda olinadi-ku degan savoliga mulozim birpas o'ylanib turdi-da, ha to'g'ri, unda ham olinadi, lekin men bunga rozi emasman. Taklif so'rashsa, taklifimni aytaman, dedi mulozim. Toshkent shahridagi Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozim ham propiska masalasida hali hech qanday o'zgarish boshlanmaganini aytdi. Fuqaro eng kam ish haqining 2,500 baravari miqdorida yangi uy joy sotib olsa propiska qilib beramiz, lekin eski uy olgan fuqaro ham propiska qilinadi degan ko'rsatma bizga kelgani yo'q. Bu yangilik hali bizga kelmadi va bizning bu gaplardan xabarimiz yo'q, dedi mulozim. Shu paytgacha Toshkentga viloyatlardan ish izlab kelgan mardikorlarning militsiya bo'limlariga olib borilib, jarimaga tortilgani, barmoq izlari olingani haqida Ozodlik bir necha bor xabar bergan. Prezident farmonida O'zbekistonda mavsumiy ishlarga jalb qilinganlarni vaqtinchalik ro'yxatga olish tizimi soddalashtiriladi. Ular uchun uy joy ijarasi, uy joydan tekin foydalanish bitimini tuzish talabi bekor qilinishi ham aytilgan. Toshkent shahridagi Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limining mulozimi bu gaplardan ham xabari yo'qligini aytdi. Toshkent shahriga propiska yopiq ekanligi o'zbekistonliklarning doimiy e'tiroziga sabab bo'lib kelgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Toshkentda 10 yashar bola suvga cho'kayotgan do'stini qutqarib, o'zi cho'kib ketdi.
Sinfning faol o'quvchilaridan do'stini qutqaraman deb o'zini suvga tashlagan.
Suv qo'ng'ichligi bilan tanilgan Farg'ona hokimi Aqtobe qurbonlari oilalariga ko'rsatilgan yordamni minnat qildi.
Aliment to'lamay yurgan ham toshlarda, qadaringanlarda, farmonlarda.
Shuningdek, Aqtobe qurbonlari xotirasiga yozgan she'ri qo'shiq bo'lib tarmoqlarda tarqalayotgan shoira Malika Salimova bilan suhbat bugungi dasturimizda.
Ko'kragim bilan turibman. Xalqim bugun kelar xalqimga. Unaqa emas, o'zbeklar unaqa emas.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 23 yanvar kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida Toshloq tuman aholisini haqorat qildi. Hokimning aytishicha 16 nafar toshloqlik Aqtobada halok bo'lib, Farg'ona viloyatini sharmanda qilgan. Shuhrat G'aniyevning yig'ilishda aytgan gaplari audio yozuvi ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona viloyat hokimi 23 yanvarda o'tkazgan selektor yig'ilishida barcha tumanlar hokimliklari mulozimlari, korxona tashkilotlari rahbarlari, mahalla oqsoqollari qatnashgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan qariyb 5 minutlik audio yozuvda Aqtobe fojiasida halok bo'lgan 16 nafar toshloqliklar haqida gap boradi va hokim o'lganlar oilalariga homiylik qilishga majbur bo'lganini minnat qiladi.
Bu toshloqda o'tirgan ahmoq bilan savol javob qilishga ham hojati yo'q. Endi nima bo'ldi bo'lar? Uni eshitib qo'ysa toshloq deydilar. Yana bechora viloyatdagilar homiylik qildi 80 million. Borma borib, mana hozir boshqasi muddatda 5 million so'mdan. Mani tanaqil uchun gapirayotganim yo'q.
Deydi Shuhrat G'aniyev. Yig'ilishda viloyat hokimi Toshloq tuman aholisini Farg'ona viloyatini respublikada sharmanda qilishda ayblagan. Hokim o'z ayblovlarini qo'pol so'zlar bilan ifodalab, toshloqliklarni haj ziyoratiga borishdan mahrum qilgan.
Toshloqda birorta hajga bormaydi. Birorta hajga bormaydi Toshloqda. Haj safariga birorta bormaydi.
Deya baqirgan hokim. Rossiyaga yo'l olgan yigitlarning o'limida ularga ish top berilmagan hokimiyatni emas, balki toshloqliklarni ayblagan hokim qattiq haqorat ko'tardi. Degan Shuhrat G'aniyev tuman hokimi Halimjon Umarovga ishdan bo'shashni taklif qiladi.
Marqosa ishga chiqsa yo'qayapti. Yo'qayapti.
Deydi viloyat hokimi. Ozodlik Toshloq tumani hokimi Halimjon Umarov bilan bog'landi, ammo hokim bu mavzuda gaplashishni istamadi. Ozodlik Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev bilan ham bog'landi, ammo muxbir o'zini tanishtirishi bilan hokim aloqani uzib qo'ydi. Toshloq tumanidagi ismisir qolishini so'ragan hokimlik mulozimlaridan biri uning haqoratlaridan toshloqliklar nihoyatda g'azabga kelganini aytdi. Bu ularning taqdirida bor ekan, lekin hokim o'z aybini yopish bahonasida toshloqliklarni haromi, padaringa lana deb so'kinishidan hammaning qoni qaynab ketdi, lekin hech kim chiqib gapirolmadi. Prezidentimiz aytdi-ku, biz gunohkormiz deb bunga. Shuhrat G'aniyev esa shunday og'ir va musibatli kunda butun toshloq xalqini haqorat qildi. Agar prezident qulog'i kar, ko'zi ko'r bo'lmasa, bu hokimga munosib jazo berish kerak, dedi mahalla faoli.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi rahbari etib tayinlangan Ulug'bek Ro'ziqulov egallab turgan vazifasidan ketdi. Aviakompaniya xodimi ozodlikka Ulug'bek Ro'ziqulov 22 yanvarda o'z ixtiyori bilan vazifasidan ketganini ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston bosh vaziri muovini bo'lgan Ulug'bek Ro'ziqulov 2000 2017-yilning avgustida 2002-yil iyunidan buyon aviakompaniyaga rahbarlik qilib kelgan Valeriy Tyan o'rniga aviakompaniya bosh direktori etib tayinlangandi. Ulug'bek Ro'ziqulov aviakompaniya rahbarligiga kelishdan bir necha kun o'tib, Ozodlik bilan suhbatlashgan aviakompaniya mulozimlaridan biri yangi rahbarga milliy aviakompaniyada jiddiy strukturaviy islohot qilish topshirig'i qo'yilganini bildirgandi. Ulug'bek Ro'ziqulov bosh direktor etib tayinlanishidan bir necha kun o'tib, yaxshi o'zgarishlar boshlandi, deydi aviakompaniya xodimi Ozodlik bilan 23 yanvar kungi suhbatda. 6 oy ichida yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Aeroportdan chiqish paytida yo'lovchilarning ushlab turilmayotganining o'zi katta gap. Ro'ziqulov mavjud texnikalarni ta'mirlashga mablag' topa bildi. Ta'mirlash korxonalarini qayta tiklay boshladi. Aviatsiya biznesini rivojlantirishni boshlab yubordi, dedi O'zbekiston havo yo'llari xodimi o'zini oshkor qilmaslik sharti bilan. U islohotlar so'nggi vaqtlarda jamoatchilik tomonidan aviakompaniya nomiga bildirilgan tanqidlar manzarasida boshlanganini e'tirof etdi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgani aytiladi. 2013-yilda aviakompaniya 3 ta Airbus 310 va 3 ta RJ85 rusumidagi uchqushini kim ochdi savdosiga qo'yganini e'lon qilgandi. O'shanda ixtiyorida jami 31 ta samolyot borligi aytilgan aviashirkat bunday choraga mutaxassislar ta'kidicha zararga ishlab kelayotgani, o'z aviaparkiga texnik xizmat ko'rsata olmay qolgani, lizingga olingan g'arb samolyotlari uchun olgan ulkan qarzlarini vaqtida qaytara olmay qolgani bois qo'l urgan edi. Ammo milliy aviashirkat o'z moliyaviy iqtisodiy ahvolining abgorligini biror marta jamoatchilik oldida e'tirof etgan emas. 45 yashar Baxtiyor Hakimovning mehnat faoliyati butunlay O'zbekiston havo yo'llari bilan bog'liq. U 1994-yilda Toshkent davlat sharqshunoslik institutini tamomlagan. Taniqli arabshunos olim Ibrohim Musayevich Hakimovning o'g'li bo'lgan Baxtiyor Hakimov uzoq yillar davomida aviashirkatning turli xorijiy idoralarida ishladi. Jumladan bir necha yil davomida aviakompaniyaning Qo'shma Shtatlardagi vakolatxonasiga rahbarlik qildi. 2017-yilda aviakompaniya bosh direktori muavini etib tayinlandi. Ungacha bir necha yil davomida Toshkent xalqaro aeroporti direktor vazifasini bajardi. Ozodlik suhbatlashgan aviakompaniya xodimiga ko'ra, ko'p yillik tajribaga ega yangi rahbar jamoa orasida katta obro'ga ega. Rejalar ko'p, umid qilamizki, islohotlar davom etadi, dedi aviakompaniya xodimi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Bizning blitz so'rov.
Qozog'iston va Qirg'izistonda kuzatilayotgan anomal sovuq O'zbekistonga ham kirib kelmoqda. O'zgidromet sovuq havo harorati me'yordan 7-12 darajagacha pasayib, ob-havoning anomal sovuq bo'lishi kutilayotganini ma'lum qildi. 27 noyabr kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida 28 darajagacha sovuq bo'ladi. Ayni damda Qozog'istonda anomal sovuq sabab viloyatlar va poytaxt o'rtasidagi qatnov uzilib qolgan. Yo'llar va maktablar vaqtincha yopilgan. Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakat bo'ylab 223 odamni sovuq urgan, ularning 73 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda ham sovuq tufayli 26 yanvardan 31 yanvargacha maktablar faoliyati to'xtatildi. Shuningdek, Qirg'iziston anomal sovuq sabab O'zbekistonga elektr energiyasi eksport qilishni vaqtincha to'xtatdi. Milliy energiya holdingi vakili Omon Qalibekovga ko'ra, Qirg'izistonda elektr energiyasi taqchilligi yo'q, lekin bu qaror shuning oldini olish maqsadida qabul qilingan. Xo'sh, o'zbekistonliklar anomal sovuqqa tayyormi? Bugungi kunda odamlar qanday qishlayapti? Ushbu savollarga javob topish maqsadida mamlakatning turli hududlarida yashovchi aholi vakillari bilan suhbatlashdik. Ular bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Bugun e'lon qildi, ehtiyot bo'linglar, 10 gradus, 15 gradus, 27, 28, 29 Masiyanlar oyları kattı soğuk buladı. Bana açken diye bir günden boşladı. Elimani şamal bilen böyle yaptı. Soğuk 5-6 gradi soğuk var hazır.
O şey soğukka tayyor musunuz uziyiz?
Şimdi opa. Tayyor yem var, tayyor bas yem var. Yedi tayyor adamlar var. Ben hiç ne oldum tayyor basma.
Ne megen, ne yetme yaptı sizge hazır, ne kemçiliyiz var.
Soğukta tayyor bolucu için ota ki bir taraftan bu bolla bolasak bizge. O bir adıgın kim keseyi taraflardan o bir şeyiz gerek. Hemme şaroidler boluş gerek. Prosta bu oğzaki aytılıp koygen bilen tayyor bonasiyiz. Kandaklı siz, ben tayyor mendip.
Rahmatjon aka, hozir ayni damda hozir qanday qishlayapsizlar? Masalan, uyni qanday qizityapsizlar?
Men turgan joyda endi Yazovonda, Farg'ona viloyatining eng chekka hududida turaman Yazovonda. Imminni men turgan joyda, lekin domda turaman, gaz bor, opa, to'slanish kerak, lekin qolganlarida endi aksariyat gaz yo'qda. Dalalardan o'tin olib kelib, ko'mir bir balo qilib endi o'tkazishyapti.
4-5 yildan beri gaz ko'rganimiz yo'q. Svet lekin bu yil yaxshi bo'lyapti. O'chgani hali shu vaqtgacha kuzatganimiz yo'q.
Svet 24 soat o'chmasdan berilyaptimi?
Shunday, ha. Hech kim hali svetdan noligan yo'q. Svet yaxshi bo'lyapti.
Ha, yaxshi. Aha. Gaz yo'q bo'lsa uyda qanday qizdiryapsizlar?
Ozroq o'zi qo'yib qo'yganmiz. Keyin ko'mirda o'zi yo'qda, ko'mirni kul sifatida mahalladan berilgan. Arzolig'i narxda shunda ishlatib turibdi. Spechkaga yo'q bo'lsalar borligi uchun.
Bu ko'miringiz, hali g'o'zapoyangiz qanchaga yetadi?
Qishdan chiqishimizga ko'zim yetmaydi lekin. G'amlaganimiz.
A, nima qilasizlar?
Qimmat bo'lsa ham o'tin sotib olishga majbur bo'lamiz. Bozorlarda o'tin sotiladi.
Qanchadan?
G'o'zapoya sotib olmoqchi bo'lsak, bir bog' 2000 so'mdan.
Bir bog' g'o'zapoya bilan bitta xonani qizdirish mumkinmi?
Bir bog' yetadi bir kunga, bir bog' yetadi 2000 so'mlik.
Ha, demak 2500 so'mga g'o'zapoya olib, bir kun uyni qizdirsa bo'ladi.
Shunday, ha, shunday.
Aha, tushunarli. Sovuq qancha sizlarda hozir sovuq?
Hozir ob-havoni ko'rdim, Qoraqalpog'istondan o'zi tun sovuq kelyapti, lekin hozir -17 darajani ko'rsatdi hozir. O'zimizga erta indan juda sovuq bo'ladi-yapti. Bu xabaringiz bo'lsa, Qozog'istonda juda sovuq bo'lyapti-ku, o'sha asosda shu sovuq havo oqimi 27 yanvar kunidan boshlab O'zbekistonda ham butun hamma bo'ladi degan gap-so'zlar yuribdi.
O'sha sovuqqa tayyormisizlar?
Tayyormiz deb aytishimiz qiyin, lekin boshqa tushganni ko'z ko'radi deganda endi vaqt ko'rsatadi buni.
Har bir bitta havo yaxshi ishlaydi. Bugun yaxshigina sovuq qolardi, to'ng qoladi o'zimiz. Peshlarga o'tin yoqamiz, og'ot o'tinlardan. Bu yil ko'mir qimmat bo'lib ketdi, ololmadik. Shuning uchun o'tin yog'ib o'tiribmiz og'ochlarda. Mashin bilan to'g'aydi o'tinlarni akib 400 mingdan 300 mingdan sotib turibdilar. Hamma olib o'mishib turibdi shuni.
Sovuq bizda ko'chaga chiqolmayotmiz. Gaz yo'q. Kimni tortgan bo'ldi umuman gazni hidi ham yo'q.
Endi Ahmad, qanday uyni qizdiryapsizlar? Qanday qishlayapsizlar?
Endi biz hozir mol o'tin, mollarni tezakimdan quyib nima qilib qo'yganmizda qishga g'amlar.
Tappa qilgansiz.
Ha, tappa qilib. Shu tappalarni yoqib o'tiribmiz. Yoq-yoqdan chopib kelib qo'ygan o'tinlarimiz shular bilan uyni qizdirib, bir amallab bir ikki tappa o'tiribmiz hammamiz. 13 jonmi? 13 oylarimizda 13 tamiz hozir bu yerda.
Yig'ilgan tappi o'tinlar bilan nechi xonani o'sha 13 kishi uchun nechi xonani qizdirasizlar endi?
13 kishi uchun 3 xonani qizdiryapti.
Ha, yetyaptimi? Demak, o'sha yig'ilgan, jamg'arilgan o'tin bilan tappi.
Endi o'tinimiz yana bir 15 kunni shunday yoqsak, shundan keyin tugaydi. Endi yurak buyoqdan o'tin cho'plab kelgani yo'q, qum yuboramiz.
Samarqandda shaharda turamiz, shaharda turamiz. Bizda Allohga ming qatra shukr, shu yillardan boshlab gazimizdan sifatimiz ham yaxshi. Bu yil ancha yaxshi-da, o'tgan yillarga nisbatan ancha yaxshi, hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Oldingiga o'xshagan boyagi sifatlar uchib, boshqa bo'lib, shunaqalar bo'lib yotardi. Uylar issiq, Allohga shukr, uylarimiz issiq.
Yaxshi. Endi, demak, Nazaral aka, o'sha Qozog'iston, Qirg'izistonda kuzatilayotgan anomal sovuq, o'sha juda qattiq sovuq O'zbekistonga kelsa, siz va sizni oilangiz bunga tayyor, demak.
Ha, bugungi kunda ha, bugungi kunda ha.
Esimiz keldi, 27-29 yanvar kunlari juda sovuq. Bu shuvaq sovuq qilsin ukajonda bag'irga qilmasinda.
Abdurahim aka, mana shu sovuqqa tayyormisiz?
Albatta, albatta, o'n chandon tayyor, o'n chandon. Hamma narsa yetarli. Gaz, xudoga shukur, gaz bor.
anam elektr energiya yaxshi vaqtida hech mushmo yo'qdi. Qo'sh, undan boshqa o'tirib taxlab qo'yganimizda hamma narsa g'irza tayyor.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
18-yanvar kuni Aqto'beda sodir bo'lgan avtohalokatning 52 qurboni xotirasiga bag'ishlab she'r yozgan shoira Malika Salimova Ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi. Shoira Malika Salimova so'nggi bir necha yil ichida ijtimoiy tarmoqda yaxshi tanilgan, she'rlari ko'p o'qilayotgan faol ijodkorlardan biridir. Ozodlik bilan suhbatda shoira Aqto'be qurbonlari xotirasiga yozilgan she'ri, bu fojiaga munosabati hamda o'z ijodi haqida so'zlab berdi. Hozir shoira Malika Salimova bilan suhbatni tinglang. U bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
18-yanvar kuni shu hodisa sodir bo'ldi. O'sha kuniyoq butun matbuot yozdi va o'sha kuniyoq siz qurbon bo'lgan mehnat muhojiriga atalgan she'ringizni yozib Facebookdagi sahifangizga qo'ydingiz. O'sha kuniyoq qanday bo'ldi bu?
O'sha kuni men o'zi odatda shu ertalab lentaga kirib shu yangiliklarni kuzatib, o'rganib o'qib chiqaman. Batafsil shu haqida o'qidim, o'sha rasmlarni ko'rdim, avtobus yonib ketgan rasmlarni yonayotgan videolar qo'yilgan edi, lekin hozir islomiyim shunaqa darajada men ta'sirlandim. Kun o'zida, yanglishmasam kun o'zida qo'yilgan edi. 57 ta odam bo'lgan, shulardan 5 tasi omon qolgan. Uchtasi shu qozoq haydovchilar, yana ikkita o'zimiz o'zbeklardan, qolgan hammasi shu olovda kuyib ketgan degan xabar o'qidim. Men shunaqa yomon ta'sirlandim. Mayli o'lim haq deymiz, lekin oddiy qo'limizni kuydirib olganda bu qanaqa azobida. Endi ertaga 52 ta odamni bitta o'tda yonishi, bu umuman men hozir ham gapirgan sarim butun tanam jimirlab ketyapti. Bu juda dahshat. Mayli ularni orqasida qolayotgan ota-ona, bola-chaqa hammasi bir tomon, lekin ularni o'sha daqiqalarda chekkan azobi, uni men o'zimdan o'tkazib she'r yozishdan oldin o'sha bir tuyg'uni o'zingizdan o'tkazmasangiz, u she'r yozilmaydi. Yozilgan taqdirda u yuragingizga yetib bormaydi, chunki o'zingizdan o'tkazib, yuragingizdan o'tkazib yozishingiz kerakda. Shuning uchun shu o'sha zahotiyoq shunday o'tirdim, qanaqa boshlab, qanaqa tugatganim men bilmayman, nima yozganim men bilmayman. Menda o'zi she'rlar yoziladi, shu sababli Facebookga qo'yaman. Qo'yib yubordim, keyin fikrlarni o'qigandan keyin nahotki shunaqa ta'sirli she'r deb keyin o'zim ham o'qib ko'rib nima qildim.
Juda ham ta'sirli she'r. Ayniqsa kuy bastalanib Sardor Mamadaliyev tomonidan ijro etilgandan keyin yana ham qo'lma-qo'l bo'lib ketdi bu she'r. Qo'shiq ham 20-yanvar kuni YouTube'ga qo'yilgan, ya'ni qo'shiq ham 2 kun ichida kuy bastalanib ijro qilingan. O'zingiz munosabatingiz qanday bo'ldi qo'shiqni eshitganingizda?
She'r o'sha she'r qo'yganimdan keyin 3-4 soat o'zida menga uje xabarlar kela boshladi. Ko'pincha avtori yo'q holatda menga ko'pincha xabar berishadi. Meni qalamim o'zi tanib qolishgan muxlislarim, opa babishingiz she'ringizmi, qayerdir avtorsiz deb sirasi menga olib screenshot qilib yoki ko'rsatishadi. Ha, shundan bilib qolaman, shu tarqaganini she'ri, ayniqsa mana shunaqa shunaqa she'rlar bor, 5-6 ta shunaqa juda ham bir tarqab ketgan, tarqaladigan she'rlar bor. O'sha she'rlarni qatoriga kirdim hamda, lekin qo'shiq 20-chida deb manimcha yanglishmasam undan ham kechroq menga hech kim she'r haqida, qo'shiq haqida hech narsa demadi. O'zimni qizim, farzandim kanali bor, nima Telegramda onalar kanalini boshqaradi. Shu kanalda 24,500 o'sha qatnashchisi bor kanal. Shu kanalga kelib qolgan bu qo'shiq. Qizim sirasi she'rni tanib menga jo'natib, tez opa tez o'qing bu she'r qo'shiq bo'ldi dedi. Keyin o'sha kundan beri manimcha kechayu kunduz eshitaman qo'shiqni. Yursam ham, tursam ham, uyda ham, mashinada ham, hamma joyda 3 kungacha o'zimga kela olmadim. Undan keyin yana qayta-qayta she'rlar yozildi, o'qidim yo'qmi? Juda ham qattiq ta'sirlandim bu voqeadan.
O'zi masalan biz jurnalistmiz, ko'p yozib turamiz shunaqa hodisalar haqida. Ayniqsa shu Chimkent Samara yo'lida, shu Chimkentdan boshlanib Rossiyani turli o'sha oblastlarga ketadigan, Qozonga ketadigan yo'llar bor, Samara bor, Saratov bor, Voronej, Volgograd, shu taraflarga ketadigan yo'llarda avtohalokatlar ko'p bo'ladi. Hatto 2017-yilda o'zida bir martasida 16 ta o'zbekistonlik birdan o'ldi, avtobus ag'darilib ketdi. Bir martasida poyezd urib ketdi o'zbekistonliklar, ya'ni bu safar faqat raqamda farq bor, lekin bu hodisalar har doim bo'lib turardi. Nima uchun aynan shu safar shunaqa jiddiy e'tibor bo'ldi, shunaqa kuchli reaksiya bo'ldi deb o'ylaysiz?
Endi men o'ylaymanki, bunaqa hodisalar o'zi hayotda ko'p bo'ladi. Baxtsiz hodisalar juda ham ko'p. Bundan ham dahshatli, bundan ham global voqealar juda ko'p bo'ladi, misol uchun. Bilmadim, o'lim o'zi haq. Kim qatta o'ladi, u bilib bo'lmaydi. Kim yo'lda, kim cho'lda, kim yurib turib o'lib qoladi, hammasi. Lekin bilasizmi, bu eng dahshatli azob bilan o'lishdi. Bu olovni ichida keyinchalik ma'lum bo'ldi. Men birinchi boshida tushunmadim. Ular nima uchun chiqib ketishga harakat qilishmagan? Avtobus butun boshqa shofyor aytayapti, 5 mingta avtobus yonib tushib bo'ldi. 5 mingta ichida avtobus ichidan 30 ta men ostanovkalarda to'xtaganida 10 ta 15 ta odam tushib, 10 ta 15 ta odam chiqadi 5 mingta ichida. Nima uchun shunaqa bo'lmagan deb yozdim men boshida. Keyin bilsam, keyin o'qisam, eshigi shunaqa blokirovka nimadir bo'lib qolgan. Endi haydovchi tushib ketgandan keyin haydovchi ochish kerak eshigini. Haydovchi o'zi balkim jon talasida tushib ketgan. Lekin haydovchini etish bo'yicha tashqaridan turib motorni nimadir lampa bilan qizdirmoqchi bo'lgan jarayonda yonib ketdi deyapti. Har xil versiyalar bo'yapti, lekin oxiridagi berilgan maqolada eshik shu yopilib qolgan, odamlar hammasi baravariga eshik intilgandan keyin yo'llarini to'sib shunaqa bo'lgan deyishyapti. Lekin men o'ylaymanki, nima uchun bunga aynan shu voqeaga e'tibor deganingizga men javobim aynan o'sha kuyish bor, yonish jarayoni. Bu misol uchun o'limlarni ko'p ko'rganman hayotimda. Misol uchun uyimizda otam buvi mana shunaqa o'limlarni ko'rganman. Qanaqadir 5 daqiqa, 2 daqiqada bir balkim bir azob bo'lar, jonim chiqadi tamom. Lekin kuyish jarayoni yarim soat davom etgandir, 40 minut davom obdon odam kuygan bo'lgandan keyin oxiri yuragi yetib borgandan keyin o'lganda buni tasavvur qilishni o'ylashni o'zi dahshat. Menimcha shuning uchun ham odamlarga og'riqliroq bo'ldi, shuning uchun ham ta'sirli ham juda ham ko'p sonli odam bo'lgani uchun ham aynan o'sha yerda aynan o'sha yosh yigitlarimiz, eng kattasi 30 yosh bo'lgan, shu ham hammasi bir bo'ldi yoki haligi aytganingizdek yig'ilib juda katta bir udar bo'ldimi?
Shu oxirgi fikringizni ko'pchilik aytyapti, ya'ni shu paytgacha o'zi sabr kosasi to'lib kelyapti.
To'g'ri, to'g'ri.
Toshib ketdi. Birinchidan, ikkinchidan hozir Mirziyoyev mana mehnat muhojirlar bilan bog'liq ancha jiddiy bayonotlar berdi. O'tgan yil aprelda sizda bo'lsa Moskvaga bordi. Bir nechta hukumat shartnomalari imzolandi, orasida bittasi shu muhojirlarni qonuniy borib, qonuniy keladigan, himoyalaydigan, ijtimoiy jihatdan sug'urta qilib, sog'ligini sug'urta qiladigan yo'llarni qilaylik degan hujjatlar imzolandi. Endi shundan umid qilib odamlar, demak, hozir shuni gapirsak bo'lar, shuni ko'tarsak zora shu ham hal bo'lar degan bir umid bilan bir hamma birdan reaksiya bildirdi shekilli, lekin undan keyin xabaringiz bo'lsa 19 yanvar kuni juda jiddiy bayonot ham berdi keyin Mirziyoyev. Buni asl sababi ishsizlik. Shu vaqtgacha shu narsa borligini bilardik, lekin chora ko'rilmagan edi. Endi ko'rishimiz kerak dedi. Siz nima deysiz shu bayonotga? Chora ko'rilarmikin endi?
Endi barnoman siyosatga uncha qiziqmayman, to'g'risini aytsam. Lekin bilasizmi, men shoir bo'lganim uchun mana shoirlar ko'ngil kishilari bo'ladi. Men o'zimni millatimga, o'zimni vatanimga, o'zimni mana shu atrofimdagi insonlarga qanaqadir ozgina bir yomon bir gap so'zmi, yomon bir narsa bo'ladigan bo'lsa, men bunga chidolmayman. Kim bo'lishiga qaramasdan ta'sirlatib o'shanga qarshi gapirib tashlayman, bir pastda she'rlar yozib tashlayman, mana shunaqa. Lekin siyosatga, chunki men she'rni yaxshi ko'raman, adabiyotni yaxshi ko'raman, siyosatga aralashmayman. Mana shu prezidentimizni qotgan ishlariga men hayron bo'lib bir chetdan qarab kuzatib turibman. Shunda prezidentimiz Surxondaryoga borganlaridami, majlis davomidami, shunda qarab men o'sha Namanganga ertaga borsam, etkilanib o'tganlarni, oila a'zolarini ko'ziga qanaqa qilib qarayman, nima deyman ularga deganlarida men yig'ladim. To'g'risi bu Shukr Mirvonch bo'lmaslaridan oldin bu yara o'sib rivojlanib kelganda, hozir yer yilab bir portladi desak, buning uchun ularni ayblari yo'qu. Endi ular uni davolashga, unshanga malham bosishga harakat qilyaptilar. O'shaning uchun men yig'ladim, ularga rahmim keldi. To'g'risi anu mayus rasmlarini, ko'zlarini ko'rib men juda ham achindim shu insonga. Men qanaqa kuydim? Ular shu yurtni otasi, hozir shu yurtni taqdiri ularni qo'llarida. Hammasiga o'zlarini javobgar his qilayotganlarini men his qilib, uydagilarni ko'ziga qanaqa qarayman deganlarini eshitibchi, men bu insonga o'zi hurmatim bor, yanada hurmatim oshdi. Meni fikrim haqiqatdan ham juda bir chiroyli ishlayapti. Juda ham xursandman. Ularga o'zim minnatdorchiligimni o'z o'rnida bildirmoqchiman. Xudo xohlasa
hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Mana kelajakda meni ham farzandlarim bor, ularning kelajagini to'g'risini o'ylab xotirjamman qanaqadir. Aynan o'zimni mana shu ijodimni bemalol mana shu xalqqa ko'rsatayotganim, hammaga yetib borayotganim, menga shunaqa bir yaxshi bir nimalar olayotganim, e'tiborlar olayotganim uchun mana shu yurtimdan, millatimdan g'ururlanishimni shuni aytmoqchiman mana eshitadigan insonlarga.
Tushunarli. Yaxshi opa, katta rahmat, gaplashib mazza qildim.
Rahmat, sizga ham ishlaringizga rivoj. Sog' bo'ling, taniq sog' bo'lsin.
O'zbekistonlik shoira Malika Salimova bilan suhbatning bir qismini eshitdingiz. Ushbu suhbatni to'liq ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tramp prezidentligining ilk yili Rossiya bilan ziddiyatlar davom etadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Donald Trampning o'tgan bir yillik hokimiyati davrida eng ko'p tilga olingan masala bu Rossiya bo'ldi. Kongressning bir necha qo'mitasi hamda maxsus tergovchi Robert Mueller Tramp saylov kampaniyasining Moskva bilan aloqasini taftish qilishga tushdi. Rossiyaga hech qanday aloqam yo'q. Buni hamma biladi. Demokratlar to'qigan uydirma bu. Saylovni boy bergach, shu narsani o'ylab topishdi, dedi Tramp. Bu Donald Trampning yil oxirida aytgan gapi. U Kremlga nisbatan bo'sh siyosat yuritayotgani haqidagi da'volarni inkor etadi. Tramp prezident sifatida qasamat keltirishidan 2 hafta oldin Milliy razvedka idorasi rahbari James Clapper AQShning barcha huquq-tartibot idoralari yakdil bo'lgan xulosani e'lon qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Trampning g'alaba qozonishini ta'minlashga uringan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2016 yil AQSh prezidentlik sayloviga ta'sir o'tkazish kampaniyasini boshlashni buyurdi. Rossiyaning maqsadi AQSh demokratik jarayoniga jamoatchilik ishonchini pasaytirish, davlat kotibi Clintonni obro'sizlantirish hamda uning saylanish imkoniyatiga zarar yetkazish edi. Putin va Rossiya hukumati Trampni prezident sifatida ko'rishni afzal ko'rganini aniqladik. Bunday xulosaning to'g'riligiga ishonchimiz baland, deyiladi razvedka idoralari e'lon qilgan hisobotda. Shundan so'ng Kongress tekshiruvlari boshlandi. Mart oyida Federal qidiruv byurosi rahbari James Comey ham Tramp jamoasi va Kreml o'rtasidagi aloqalarni o'rganishni boshlaganini e'lon qildi. Oradan ko'p o'tmay Tramp Comeyni ishdan bo'shatdi. Buning ortidan esa Rossiya masalasini o'rganish uchun Robert Mueller maxsus tergovchi etib tayinlandi. Shundan beri davom etayotgan tergov davomida Tramp saylov kampaniyasi ga aloqador bir nechta rasmiyga qarshi ayblovlar e'lon qilindi. Prezident Trampning so'zlari va amaldagi xatti-harakati hamisha ham bir-biriga mos emas. U yaqinda Rossiya himoyasidagi isyonchilarga qarshi qo'llash maqsadida Ukrainaga qurol-aslaha sotishni ma'qulladi. Shuningdek, Ukraina ichki ishlariga aralashgani uchun Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etdi. Ayni paytda Tramp Kreml bilan aloqalarni yaxshilash haqida ham gapirmoqda. Rossiya bilan doim urushib yurgandan ko'ra, ular bilan do'stona munosabatda bo'lish dunyo uchun va biz uchun yaxshi narsa, degan edi Tramp. Ammo yangi prezidentning milliy xavfsizlik strategiyasida Rossiya Amerikaning global ta'sirini zaiflashtirishga urinayotgan xavfli raqib sifatida tilga olinadi. Shunga qaramay, strategiyani e'lon qilish paytida Tramp Putin bilan aloqa o'rnatish haqida gapirdi. Kecha menga Rossiya prezidenti Putindan qo'ng'iroq bo'ldi. Sankt-Peterburgda rejalangan terror hujumi haqida razvedka ma'lumoti yetkazganimiz uchun u bizga tashakkur aytdi. Bu hujum ko'plab, ehtimol minglab odamlarning yostig'ini quritishi mumkin edi. Voqea yuz berishidan oldin jinoyatchilarni qo'lga olishga muvaffaq bo'lishdi. Bu juda yaxshi narsa va aloqalar shunday ishlashi kerak, dedi Tramp. Tahlilchilarning aytishicha, Trampning har bir harakati hozir Rossiya ko'zgusi orqali kuzatilmoqda. Shu bois u Kremlga qarshi odatdagidan ko'ra qattiqroq mavqeda bo'lish bosimi ostida ishlamoqda. Odamlar u va Vladimir Putin haqida yomon xayolga bormasligi uchun Tramp shunday ishlashga majbur. Yaqinda Ukrainaga qurol sotishga ruxsat berildi. Ukraina bosib olinayotganda va u yerda urush davom etayotganda Obama ma'muriyati qurol savdosini uzoq yillardan beri to'xtatib kelayotgan edi. Bu juda kuchli qadam, deydi tahlilchi James Kirchick. Donald Trampning 2-yinchi yili ham birinchisidan ko'p farq qilmasligi kutilmoqda. Robert Muellerning Rossiya tergovi davom etadi. Forbes jurnali tomonidan dunyoning Trampdan ham qudratliroq shaxs deb topilgan Vladimir Putin bilan to'qnashuvlar esa yanada kuchayishi mumkin.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Lekin ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilgan qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.